Ikaw naman, isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
Magandang umaga mga classmate. Kung hindi niyo alam, ang linggong ito ay Sining Del Pilar 2015. Ngayong umaga, mapapakinggan natin ang isang production mula sa mga estudyante ng BC 102, Introduction to Radio Production and Related Media. Ang mapapakinggan po nating radio drama ay sa direksyon ni Almila Ablil, Bea Devesa, Ivy De La Cruz, Seninia Mojica at Angelita Merced. Ito ang pinamagatang Ay Shiteru.
Taong 1942 nang dumating ang mga Hapon sa Maynila, sa panahon ng pananakop at pagmamalupit. Paano nga ba mananaig ang pag-iibigan ng dalawang tao na ang buhay ay balot ng tila walang katapusang pagdurusa at bighati? Samahan ninyo kaming subaybayan ang kwentong tangpok sa linggong ito na pinamagatang Ay Shiteru.
Abang mo ka, tumatangkaso ka atang makaryo. Kami na labang ang papasok sa pabrika. Manatili ka na lang dito sa bahay. Initin mo na lang ang sabaw na inianda ko kagabi.
Nay, kaya ko pa po pumasok. Taunting pagbabanat lang ng buto eh, mawawala na rin ito.
Makinig ka na lang kay Inay, bungso. Magpahinga ka na lang. Tila wala rin namang magbabago. Hindi ka papasok ngayong araw sa pabrika eh. Sandali lamang kami sa pabrika. Madali rin kami uuwi. Lalo na't sabi ni Berto, nag-iikot ang mga Hapon sa bayan. Mauna na kami, Makaryo.
Sige, Manuel. Tay, Nay, mag-ingat po kayo.
Mang Berto? Bakit to? Anong nangyari?
Yung pabrika. Mga Hapon. Pagsabog.
Mang Berto, hindi ko kayo maintindihan. Ano ho ba nangyari?
Yung pabrika. Pinasabog ng mga Hapon.
Ano ho?
Nasa loob pa sila ng pabrika nung maghanap ang pagsabog. Napakabilis na mga pangyayari. Wala na akong nagawa. Pasensya na, Makaryo.
Hindi. Sabi ni Itay, sandali lamang sila.
Papalikan nila ako, Mang Berto eh!
Papalikan nila ako!
Huwag ka lumayo, Makaryo!
Kailangan pumunta sa pabrika, Mang Berto!
Sabi na lamang matira sa pabrika, anak.
Hindi totoo sinasabi niyo! Hindi totoo sinasabi niyo, Mang Berto! Wala na akong pamilya!
Kaysa yung mga hayop na Hapon na yan, pinapangako ko sa iyo, Mang Berto. Hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa ng mga Hapon sa pamilya ko! Hinding-hindi!
Makalipas ang ilang buwan, naging mapag-isa si Makaryo. Nasa likod pa rin ng isipan ng binata ang puot at galit niya sa mga Hapon dahil sa ginawa nila sa kanyang pamilya. Mananatiling bahagi ng paghilom ni Makaryo si Mang Berto.
Mang Berto, napadaan ho kayo.
Gusto lang sana kitang kamustahin. Alam ko na hindi naging madali ang mga nagdaang buwan para sa'yo.
Ayos lang naman ho ako, pero hindi ko maiwasan na kapag nasa bahay ako mag-isa, naisip ko nga ang pamilya. Hindi ko nga ho kaya ibenta mga gamit sa bahay eh. Tatakot na makalimutan ko sila. Pero Mang Berto, may mga araw din naman na gusto kong makalimot. Kalimutan na wala na ho ang pamilya. Trabaho na lang. Yun nga lang, mahirap maganap.
Ganun ba? Tamang-tama. Maraming bakanting posisyon sa pabrika. Marami sa mga kasamahan namin sumanib sa kilusan laban sa mga Hapon. Kung gusto mo, sumama ka sa akin bukas. Madali kang makukuha sa trabaho.
Hindi ko ho yata kaya magtrabaho sa isang pabrika matapos lahat ng nangyari.
Matali kong kaibigan ng iyong mga magulang, Makario. At alam kong hindi nila gugustuhin na maghirap ka. Unti-unting pagbangon, Makario.
Unti-unti, Mang Berto.
Makario, hinihinay lang sa pagtatrabaho. Samahan mo muna kami dito. Gusto mo uminom? O eto, tagay!
Ang daming nagagandang babae, oh. Pumili ka na! Liga, inom!
Uy, Ruben, Jose, tigilan nyo na yung pag-inom sa oras ng trabaho. Baka mauli pa kayo ng ating bisor. Trabaho na nga kayong dalawa na makauwi na tayo.
Ikaw naman, Makario. Puro paya, trabaho ka lang palagi.
Pasaya ka naman!
Sige na, susunod na lang ako. Marami pa akong trabaho ang gagawin. Magsaya? Paano nga ba maging masaya?
Makario! Kung sana isumulyap ka lamang sa direksyon ko, edi masaya na sana tayo ngayon sa piling ng isa't isa.
Ay, naku Maria. Huwag mo nga gambalain si Makario at magtrabaho na kayo. O Makario, magsalo na tayo dito sa bahay kong tanghalian.
Mang Berto, mukhang masarap yan ah. Matigman nga. Kamayin ko na lang ho ah. Masarap naman po ng luto ng asawa niyo.
Hindi. Ang anak ko nagluto nito.
Talaga ho? Apakaswerte niyo naman sa anak niyo.
Sa anak, oo. Sa asawa, lalo na. Pero hindi maiiwasan ang mga problema. Kami ni Ising, madalas namin na pag-aawayan ng pera, lalo na nung dumating ang mga Hapon.
Ano Mang Berto? Sana ho, pag nagkaasawa ko, walang away o gulo.
Hindi maiiwasan ang mga pagsubok. Parte yan ang buhay mag-asawa. Huwag mo lang kakalimutan na ang pagmamahalan ninyo ang mas matimbang sa kahit anumang problema ang pagdadaanan ninyo. Makario, inubo ka na naman. Sigurado ko bang kaya mo naman buhay mag-isa? Alam mo namang lagi ang bukas ang tahanan ko para sa'yo.
Nako, Mang Berto, nakakahiya naman po, tsaka...
Hiya! Kailan ka pa kinailangan mag-iya? Para na rin kitang anak.
Salamat to, Mang Berto. Salamat sa pagtanggap niyo saan bilang kapamilya.
Sige, bukas na bukas, mag-asabalutan ka na at sa bahay ka na tumuloy pagkatapos ng trabaho.
Oh, isa gani, kaibigan! Sa kapatungo!
Alam mo naman ang buhay mensahero, Makario. Maghatid na naman ako ng sulat sa kampo ng mga Hapon.
Ano, mag-ingat ka, kaibigan.
Salamat, Makario.
Tayo na, Makario. Dalawang kanto lang ang bahay namin mula rito.
Ah, sige po.
Maliit lamang itong bahay namin, ha? Tatlo lang kasi kaming nakatira dito.
Anako, wala ho yan sa akin. Tatlo o dalawa, mas maganda pa rin kaysa mag-isa.
Ganda naman ang boses. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked to the moon, it turned to gold.
Mang Berto, kaninong boses yun?
Si...
Kanino nga ba ang tinig na narinig ni Makario? Siya na nga ba ang magiging susi upang manumbalik ang saya sa buhay ng binata? Subaybayan ang mga susunod na kabanata ng Ay, Shiteru. Ang unang kabanata ng Ay, Shiteru ay sa panulat at direksyon ni Bea Patricia Devesa. Ang mga nagsiganap, Juan Carlo Tarobal bilang Makayo, Dave Agbayani bilang Mang Berto, Angelita Merced bilang nanay ni Macario, Alfred Pelenio bilang tatay ni Macario, Jomari Herrera bilang Manuel, Gio Gamban bilang Isagani, Jonas Reyes, Jomari Herrera, at Lara Dulay bilang mga manggagawa sa pabrika, Desalu Tope bilang tagapagsalaysay, at Liana Chase Salazar bilang mga aawit. Maraming salamat sa technical crew ng produksyon, Almira Abril, Ivy De La Cruz, Angelita Merced, at si Nina Mojica.
Sa simula, bulong lang yan. Pero pag pinabayaan, ang simpleng bulong, nakabibingi. Linisin ang mga estero. Huwag pabayaang nakatiwangwang ang tubig. Panatilihing malinis ang kapaligiran. Dahil kahit bulong pa lang yan, dapat may aksyon ka na. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang programang IN! Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan!
Ang nakaraan sa Ay, Shiteru.
Yung pabrika, pinasabog ng mga Hapon.
Wala na akong pamilya.
Bukas na bukas, mag-alsabalutan ka na at sa bahay ka na tumuloy pagkatapos ng trabaho.
Salamat to, Mang Berto.
Maliit lamang tong bahay namin, ha?
And then there suddenly appeared before me the only one.
Ganda ng boses nun, ha? Mang Berto, kininong boses yun?
Ah, si...
Itay! Andito ka na pala!
Lupe, ano na naman yung kinakanta mo? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo ang mag-iingat ka sa pagkanta-kanta mo ng mga Ingles? Kapag may nakarinig sa'yo at kunin ka bigla, naku, hindi ko talaga alam ang gagawin ko.
Mang Berto, siya po ba yung anak niyo?
Ah, ito nga pala si Macario. Kasamahan ko sa pabrika. Macario, siya ang kaisa-isang anak na si Lupe.
Ikaw pala si Macario. Palagi kang kinikwento sa akin ni Itay.
Oh, Mang Berto, ano na naman tong kinikwento niyo sa anak niyo?
Eh, syempre, yung mga kalokohan mo sa pabrika.
Eh, talaga Mang Berto, ha? Magandang araw, Lupe.
Oh, hindi pa ba kayo papasok dito? Diyan na lamang ba kayo sa labas? Abay, kumain na tayo dito!
Halika na, Macario. Saluhan mo na kami. Oh, Macario, kamusta naman ang trabaho mo sa pabrika?
Mabuti naman, Lupe.
Napakasipag na itong si Macario. Kahit hindi niya gawain ay ginagawa niya sa trabaho. Kaya naman tuwang-tuwa ang amo namin sa kanya.
Mabuti naman pala't na ipasok ka ni Berto, Macario. Ikaw, Berto, anong ginagawa mo? Ipinapasa mo kay Macario ang gawain mo.
Ito talagang si Ising mapagbiro. Naku, Macario, di magtatagal, masasanay ka rin dito sa asawa ko.
Naku, Berto, halika na nga't magligpit na lamang tayo.
Ako na po, Inay, ang gagawa niyan. Kanina pa po kayo gumagawa dito sa bahay at pagod na rin si Itay.
Ay, salamat, anak.
Tulungan na kita dyan, Lupe.
Aba, Macario. Higit pala sa dalawang salita ang alam mo.
Pasensya ka na. Ngayon lang kasi akong nakasalo sa inyong hapagkainan. Kaya medyo naninibago pa ako. Ayaw mo nga ako na maghugas ng ating pinagkainan.
Sige. Salamat, Macario, ha? Tama pala si Itay. Masipag ka nga talaga.
Ang ganda naman ng tanawin mula dito sa balkonahin nyo. Yan ba yung kinakanta mo kanina? Bakit parang madalas mong kinakanta?
Wala lang. Ang ganda kasi talaga nung kanta. Tignan mo, oh. Ang ganda ng mga bituin. Sabi ni Itay, ang bawat tala raw ay mga pumanaw nating mga mahal sa buhay. Wala man sila sa ating piling, palagi lang silang nandyan. Ginagabayan tayo mula sa kalangitan. Macario, bakit ka nakatitig sa akin?
Wala, Lupe. Ang mga mata mo kasi, kasing ganda ng mga tala.
Lumipas ang isang buwan ng paninirahan ni Macario sa bahay nila Mang Berto. Kasabay nito, lumalim din ang pagtitinginan ni Lupe at Macario. Isang araw, inimbitahan ni Macario si Lupe na mamasyal sa plaza.
Kumusta ka naman, Lupe?
Mabuti naman.
Bakit ka tumatawa dyan, Lupe?
Wala. Para kasing yun ang alam mong salita.
Ikaw talaga, Lupe.
Ayan! Napangiti din kita. Sana'y mas madalas kitang nakikitang nahangiti.
Tingnan mo yung batang yun, oh. Binigay niya sa matandang pulibo yung sorbetos niya. Nakamamanghang bata.
Mahilig ka rin sa bata?
Ay, hindi naman. Pero hindi ko maiwasang maalala ang aking nakatatandang kapatid. Isa ka siya sa mga biktima dun sa sumabog na pabrika. Mga ilang buwan na rin nakalipas. Karamay kami sa lahat ng bagay. Pag pinapagalita kami ni Itay nung bata pa kami, pareho namin pinagtatakpan ng isa't isa kahit kasalanan namin dalawa. Alam mo, walang araw na dumaan na hindi ako nangungulila sa kanya.
Nalaman ko kay Itay ang pagkawala ng iyong pamilya. Sana'y hindi nakakadagdag pa sa akin ang trabaho mo sa pabrika.
Masaya ako sa aking trabaho, Lupe. At sila ang nagsisilbi kong inspirasyon dito.
Matatag kang tao at malakas ang loob. Alam kong kakayanin mong lahat ng ito.
Ale, pinabibigay po sa inyo.
Bigay, Nino?
Pinabibigay po ng lalaking kasama niyo.
Macario?
Ibig sana kitang sorpresahin, Lupe. Sa akin nang galing ang mga bulaklak na yan. Sana nagustuhan mo.
Paano mo nalaman?
Ang totoo niyan, Lupe, may ipagtatapat sana ako sa iyo. Maaari ko bang mahawakan ng mga kamay mo, Lupe? Gusto kitang laging makasama at makausap. Ibig kitang suyuin, Lupe. Iniibig kita. Beses ko pa lamang na narinig ang boses mo.
Alam ko na ikaw lang ang babaeng iibigin ko. Tuwing tumitingin ako sa iyong mga mata, naalala ko kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng kaligayahan.
Maganda ang iyong kalooban, Macario. Nakita ko din sa iyo ang mga katangian ng lalaking iibigin ko. Maalagain, maalalahanin, at mapursige. Hindi ko maikakailang paghanga ko sa iyo. Iniibig din kita, Macario.
O anak, kanino galing ang mga bulaklak na iyan?
Ay, kanino pa ba, Nay? Kay Macario po.
Hindi magtatagal. Hihingi na rin ni Macario ang kamay ng ating anak.
Mabuting tao si Macario. Karapat dapat siya para sa ating anak. At mukha namang masaya si Lupe sa piling niya. Hayaan na natin sila.
Tanda nito, lumalim ang kanilang samahan hanggang sa mapagpasyahan ni Macario na hingin ang kamay ng dalaga mula kay Mang Berto at Aling Isim para magpakasal. Isang araw ng Sabado.
Aling Ising, Mang Berto, alam niyo naman pong nagkakamabutihan na po kami ng loob ng inyong anak. Sana po, pahintulutan niyo ang makasama siya habang buhay at ipagkatiwala sa akin ang kanyang kinabukasan. Narito po ako ngayon upang hingin ang kanyang kamay.
Nakita ko ang pagsisikap mo na masuyo ang aking anak. Malaki ang tiwala ako sa iyo, iho. Alam kong isang mabuting tao at alam kong hindi mo pababayaan ang aking anak. Kaya naman, panatag kaming ipagkatiwala sa iyo si Lupe.
Makakaasa po kayo, Mang Berto. Plano po sa sanang surpresahin bukas na tanghalian.
Ganun ba? Nako eh, magluluto ako ng masarap para sa espesyal na araw na yan.
Hindi, hayaan mo Ising, ako ang maghahanda ng pananghalian.
Lupe anak, bumaba ka na rito. Naghanda na ang iyong itay ng pananghalian.
Papanahog na o inay. Sandali lamang po. Asan na kaya si Macario? Kakain na kami ng pananghalian pero hindi pa rin siya bumabalik.
Lupe anak, baba na rito at lalamig na tong pagkain natin.
Opo ita, ito na ho. Bababa na po.
Ay sa wakas, bumaba na rin ang prinsesa.
Inay talaga. Ako na po ang mag-aayos ng mga plato. Inay, itay si Macario po pala. Magtatangailian na po bakit hindi pa po siya bumabalik.
Dalaga na talaga ang anak ko. Hinahanap-hanap na lagi ang kanyang sinta.
Huwag kang mag-alala, Lupe. Hindi magtatagal, babalik din naman si Macario. May binili lamang siya sa bayan. At sigurado, pagbalik niya...
Open the door!
Anong nangyayari, Berto? Bakit tayo sinusugod ng mga hapon? Anong kailangan nila sa atin?
Madali kayo, Ising at Lupe. Pumanhin kayo sa taas.
Give me your daughter!
Anong daughter? Lumabas kayo sa pamamahay ko!
I said, give me your daughter!
Berto! Berto! Mahabag naman kayo sa amin! Berto! Bakit niyo ba sinasaktan ang asawa ko? Mga walang hiya kayong hapon kayo! Anong klaseng tao kayo? Mga walang hiya!
You old woman! We just want a girl! You would come with us!
Ayoko! Pinawan niyo ako! Makawalan niyo ako! Hindi ako sasama sa inyo! Pinawan niyo ako! Yeah. Pinawan niyo ang anak ko! Mga hayop kayo!
I said you come with us. Stop talking. Bring that girl to the top.
Ano kaya ang sasapitin ni Lupe sa mga kamay ng mga hapon? Paano kaya tatanggapin ni Macario ang pagkakadakip sa kanyang sinta? Matutuloy pa kaya ang kasal nila? Subaybayan sa mga susunod na kabanata ng Aishiteru. Ang ikalawang kabanata ng Aishiteru ay panulat at direksyon ni Ivy de la Cruz. Ang mga nagsipaganap, Juan Carlo Tarobal bilang Macario, Liana Chase Salazar bilang Lupe, Dave Agbayani bilang Mang Berto, Almira Abril bilang Aling Ising, Richard Dilig bilang Batang Babae, Adj Jao bilang sundalong Hapon at Desalu Tope bilang tagapagsalaysay. Maraming salamat sa technical crew ng produksyon, Almira Abril, Bea Defesa, Angelita Merced at Sininya Mojica.
Halika na makinig sa PCUP 602. Tayo na makinig sa PCUP 602. Ikaw ang kota tayo sa PCUP 602. Kasali ka.
Noong natapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba nadugtungan mo na ito ng... Salamat po! Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang dami na naman natin mga exams sa
graduate. Kusturingan kang ama! Wala ka na
po!
Anak!
Break na tayo!
Wala ka nang masahe sa'yo!
Araw-araw, limang kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabingi sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang programang IN! Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan!
Shiteru.
Ibig kitang suyuin, Lupe. Iniibig kita.
Iniibig din kita, Macario.
Narito po ngayon upang hingi ng kanyang kamay. Plano po sa sanang surpresahin bukas na tanghalian.
Give me your daughter!
Ayoko! Pinawa niyo ako! Hindi ako sasama sa inyo!
Bring that girl to the top! Cadelia, bakit ho?
Magmadali ka! Sinugod ng mga hapon si Namang Berto!
Ano? Alingising! Alingising! Mang Berto! Mang Berto, alingising! Gumising ho kayo! Anong nangyari? Gumising ho kayo!
Macario? Macario? Si Lupe! Kinuha ng mga hapon si Lupe.
Hindi.
Ising? Ising, gumising ka. Macario, Macario, saan ka pupunta?
Susundan ko sila. Susundan ko mawalang yung hapon na kumuha sa mahal ko!
Sandali lang, Macario. Huwag mong nasilili ka.
Lupe! Lupe! Lupe!
Macario, Macario, wala na tayong magagawa. Nakaalis na sila.
Hindi. Hindi maaari. Kinuha na nila ang lahat sa akin. Ang aking mga magulang. Ang aking buong pamilya ngayon, pati si Lupe. Hindi ito maaari. Mang Berto, hindi siya maaaring mawala sa akin. Ano pang dahilan ko para mabuhay kung wala lamang si Lupe? Kailangan ko siyang bawiin, Mang Berto. Kailangan ko siya. Lupe! Mahal ko, Lupe!
Tama na, Macario. Tama na.
Mga hayop sila! Mga hayop! Magbabayad silang lahat sa kalapastang ang ginawa nila sa akin! Sisiguraduhin kong malalatayan ang kanilang mga baboy na katawan tulad ng paglatay nila sa aking puso! At si Lupe, Mang Berto, pangako ko, pabawiin ko si Lupe!
Lupe!
Berto? Mang Berto?
Oh, nariyan ka na pala, Macario.
Pasensya na ako, natagalan ako. Pero nakabili na po ako ng gamot niya. Binili ko na rin ho ng pruta si Aling Ising para gumanda naman ho pakiramdam niya. Yung mga sugat niyo ho ba, kamusta na?
Ah, kahit papano ay mainam na. Salamat sa'yo, unti-unting humihilom na ang mga sugat sa aking katawan at nakakakilos na ako ng mas maayos. Ngunit may mga sugat atang sadyang mahirap ng lunasan, anak.
Alam ko yun, Mang Berto. Maging ako hindi maalis sa isipan ko si Lupe. At tatayo ako't malakas sa panlabas, ngunit na ang kalooban ay unti-unting nadudurog sa bawat segundong hindi siya kapiling.
Sana dadalhin ang anak ko! Wag! Lupe! Anak ko! Lupe! Lupe!
Ising! 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 Binabangot ka na naman. Sandali lamang at kukuha ko ng tubig.
Berto! Si Lupe! Yung mga hapon! Ang anak ko, Diyos ko! Anak ko! Lupe! Lupe! Lupe!
Kamusta na ho si Aling Ising?
Ay, eto. Napapadala sa mga bangungot at paninisi sa sarili. Lagi lamang tulala at walang imig. Sinusubukan kong maging matatag para sa amin, ngunit hindi ko maiwasang tanungin ang aking sarili kung saan ba ako nagkulang bilang asawa. Hindi lamang siya ang nawalan. Anak ko rin si Lupe.
Hayaan niyo po't bukas na bukas ay maglilibot ako sa buong Maynila upang hanapin si Lupe. Manalig lang ho tayo, Mang Berto. Kasama niyo ho ako sa pinagdadaanan ninyo ni Aling Ising. Dito na lamang, kabayan! Heto ho, bayad. Maraming salamat. Manong, Manong! Sandali lang ho. Maari bang magtanong? Baka ho may nakita kayong dilag. Mahaba yung buhok. Pagkamistisa.
Nako, iho. Napakalaki ng Maynila. Umuwi ka na, sinasayang mo lamang ang oras mo.
Nako, hindi nyo po naintindihan. Magpapakasal na kami.
Magpapakasal? Ganun ba? Kung gayon, nasa kabilang kanto ang kampo ng mga hapon. Mag-ingat ka sapagkat kung mali ang iyong ikinilos, malamig ka ng bangkay na uuwi ngayong gabi. Naway gabayan ka ng Panginoon, iyo.
Sige po. Maraming salamat to, ah.
Hajime!
Stop! Sandali lang, sir. May kakausapin lang ho ako.
No! No, Biribino Sarao! No!
But my wife, asawa ko, Lupe!
I said no, Biribinos!
Sira ulo ka pala eh!
Don't come back! Stupid Biribinos!
May araw rin kayo sa akin!
Paghahanap ni Macario kay Lupe ng walang tagumpay, tila na panghihinaan na ng loob si Macario. Hanggang isang araw, sa pabrikang pinagtatrabahuan ni Macario, dumating ang kaibigan niyang si Isagani.
Macario!
Oh, Isagani! Aga mo atang naihatid yung mensahe ni Amo.
Hindi yun mahalaga, Macario. Ang mahalaga ay may nakuha kong impormasyong makatulong sa'yo.
Ano? Natagpuan mo na ba si Lupe? Nasaan siya?
Ikinululungkot ko ngunit hindi. Nais ko eh, sumama ka sa akin ngayon sa kampo ng mga hapon.
Ilang ulit na akong sumubok, Isagani. Ilang ulit na rin akong naatanggap ng tadyak palabas ng kampo.
Pahinggan mo muna ako. Ang balita ko ay naghahanap sila ng bagong mensahero. Maaaring ito na ang pagkakataon para makita mo sa muli. Macario, halika na!
Ilang araw matapos ang puspusang pagsasanay sa ilalim ng mga hapon, natanggap si Macario bilang mensahero. Bagamat masakit sa kalooban, naging masigasig sa pagtatrabaho at matapat sa mga hapon si Macario. Hanggang sa isang araw,
Macario, where general message?
Here, sir.
Very good. I like your work very much, sir. Good job.
Thank you, sir. Thank you.
Now, give this to General Okamura. Go now. Go!
Palubog na naman ang araw. Isang araw na naman na wala ka sa aking piling, Lupe. Tanging ang pag-asa lamang na muling masilayan ang iyong mga mata ang bumubuhay sa puso kong pinatay ng mga lapastangang hapon. Tingnan mo nga naman. Nasisiraan na yata ako ng bait. Naririnig ko ang pagtangis ng sarili kong puso. Hindi. Parang tunay. Isang tunay na pagtangis. Ng babae? Mukhang nagagaling sa iskinitang yun. Tinig na yun. Tila musika sa aking pandinig. Kinala ko ang tinig na yun. Tila malungkot na awitin ang pagluha. Ang tinig na bumubuhay sa aking damdamin. Ang tinig na kay tagal kong inasam na muling marinig. Siya na kaya?
Sino nga ba ang pinagmumula ng pagtangis na puno ng pasakit at paghihirap? Pinaglalaroan nga lang ba ang isipan ni Macario? O boses na nga ba ni Lupe ang naririnig? Abangan sa susunod na kabanata ng Aishitaru. Ang ikatlong kabanata ng Aishitaru ay mula sa panulat at direksyon ni Sininya Joy Mojica. Ang mga nagsiganap: Juan Carlo Tarobal bilang Macario, Dave Agbayani bilang Mang Berto, Almira Abril bilang Aling Ising, Gio Gamban bilang Isagani, Rishal Dilig bilang Cadelia, Aj Jao bilang Sundalong Hapon, Dave Agbayani bilang Estranghero, at Desalu Tope bilang Tagapagsalaysay. Nais ring pasalamatan ng producer at direktor ang technical crew ng produksyon, Bea Defesa, Ivy De La Cruz at Angelita Merced.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun, yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun, yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbo nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DVD 1602, kasali ka!
Kain na! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang sakuna,
kaya nito?
Yanigin.
Ang kalikasan.
Sirain.
Ang mga kabuhay.
Sunugin.
Ang mga tahanan.
Kunin.
Ang mga insenteng buhay. Ngunit, hindi nito kaya.
Yanigin. Sirain. Sunugin.
At
kunin.
Ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang programang IN! Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan!
Ang nakaraan sa Aishitaru.
Mang Berto, Aling Ising, gumising ho kayo. Anong nangyari?
Makario, si Lupe. Kinuha ng mga hapon si Lupe.
Kinuha na nila ang lahat sa akin. Ang aking buong pamilya ngayon, pati si Lupe.
Ang tinig na bumubuhay sa aking damdamin. Ang tinig na kay tagal kong inasam na muling marinig. Siya na kaya. Hindi ako pwede magkamali. Ang tinig na yun. Narinig ko na yun dati. Kilala ko ang tinig na yun. Tama! Ang tinig na yun! Ang tinig ni... Lupe?
Makario!
Aking mahal! Buhay ka! Alam mo matagal kitang hinahanap?
Huwag mo kong hawakin. Huwag mo kong lalapitan.
Matagal akong nangulila sa iyo, Lupe. Bakit? Anong problema?
Hindi ko alam kung may mukha pa akong ihaharap sa iyo o maging sa ibang tao. Kung ako mismo ay pinanidirihan ko na ang aking sarili.
Lupe, kahit anong mangyari, hindi ko magagawang pandirihan ka.
Wala kang alam, Makario. At kung malaman mo man, hindi mo rin ako mauunawaan.
Kaya nga ipaunawa mo sa akin, Lupe. Gusto ko lamang malaman ang lahat-lahat.
Pagbibigyan kita, Makario, sa kagustuhan mo.
Ika-14 ng Pebrero noon, habang kami ng mga inay at itay ay nagsasalo-salo sa pananghali ang inihanda ni itay, masaya kami nagkwekwentuhan nang biglang...
Open the door! Give me your daughter!
Anong daughter? Lumabas kayo sa pamamahay ko!
I said, give me your daughter!
Ayoko! Pinawan niyo ako! Makawalan niyo ako! Hindi ako sasama sa inyo! Pinawan niyo ako! No!
Na nga ng mga hapon si Lupe samantalang naiwan naman sa kanilang bahay ang kanyang nanay at tatay na parehong nawalan ng malay dahil sa pambubugbog ng mga hapon. Saan kaya dadalhin si Lupe? Ano kaya ang sasapitin ng dalaga sa kamay ng mga hapon? Bitawan niyo ako. Kaya kong maglakad mag-isa.
You join them!
Psst! Anong pangalan mo?
Ako? Lupe. Ikaw, anong pangalan mo? Nasaan tayo?
Corazon, pero tawagin mo na lamang akong Azon. Nasa kampo tayo ng mga hapon. Dito nila dinadala ang mga kababaihang kinukuha nila para gawing palipasan ng oras.
Bakit hindi kayo pumapalag? Bakit hindi kayo tumatakas?
Hindi magtatagal eh, maiintindihan mo rin ang tunay na dinaranas dito sa loob ng kulungang ito. At ikaw pa mismo ang sasagot sa lahat ng mga tanong mo.
Pero bakit ganun, Azon? Hindi naman natin ginusto to!
Shh! Huwag mong masyadong ilakas ang boses mo. Baka marinig ka ng mga hapon. Panugurado sasaktan ka nila. Lupe, wala namang may ginusto ng ganitong klaseng buhay.
Azon! Sino siya?
Huwag kang maingay. Ang hapon na yun ay walang sinasanto. Siya si General Kenji Okamura, ang pinunong general ng kampong ito.
So many beautiful women. You Filipinas are lucky because you are with us, the Japanese. You must know that we, the Japanese, are here to be your friend. You, what is your name? I said, what is your name?
Lupe.
Very beautiful name, and you look very beautiful too. I want you to come with me.
I don't like.
You don't like? You don't like? I said to come with me.
Bitawan mo. Maawa ka sa akin.
Come.
Ayoko pong sumama. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako.
General Kenji, here's the girl, fresh from her bath.
Come in. Don't be afraid. I will not hurt you. Come in. You are so beautiful, Lupe. Your body, so perfect. Your eyes are like marbles. Oh, your hair is like silk. So soft.
Please send me home. I want to go home. Please.
I will send you home. Don't worry. But for now, I want you, Lupe. I want our bodies to touch each other.
No, I don't like. Please let me go. Let me go. Palabasin niyo ako. Maawa na kayo sa akin. Buksan niyo ang pinto.
What do you think you're doing? Trying to escape from me? I am General Okamura and no one will dare to go against what I want. You are trying my patience. I like it. Do you know how to sing? To dance?
I know. I know how to sing.
Okay. You sing for me. I said you sing!
Ma. Ala. Ala. Okay. Sumpa. Wag po! Wag po, maawa na po kayo sa akin! Wag po! Tama na po!
Naging gabi-gabi ang panggagahasa ni General Kenji kay Lupe. At si Azon ang umalalay kay Lupe sa tuwing nanghihina siya. Naging parang magkapatid ang trato ni Azon at Lupe sa isa't isa. Magkasama sila sa lahat ng gawain sa loob ng kampo.
Dirty women! Four in line for your ranch! Move now!
Mga dalaga, kayo munang bahala maghugas ng mga pinggan, ha?
Oo, sige, Azon. Magpahinga ka muna.
Masama ba ang pakiramdam mo, Azon?
Hindi naman. Medyo nilalagnat lang ako simula kaninang umaga.
Ha? Bakit hindi mo agad sinabi na nilalagnat ka pala, Azon?
Hayaan mo na. Ipapahinga ko na lamang ito, Lupe.
Azon! Azon, you come with us!
Azon, huwag kang sumama. Baka mabinit ka niyan.
Mapapasama lang ang lagay ko kapag di ako sumama, Lupe.
Hey, Azon! You move faster! Stop talking!
Azon!
Lupe! General Okamura wants you to his room now. Move!
Makawa na po kayo sa akin. Kahit ngayon gabi lang po. Pagpahingay niyo lang po ako. Ayusap po.
Si Azon yun na.
Ah, I said take off your clothes.
Sabing ayoko nga!
Ah, you don't want to shut up?
Filipinos always blame us. We will realize soon that we are here to help.
Hindi namin kailangan ng tulong inyo. Hindi namin kayo kailangan.
You never believed us. Never.
What else do you want? You want my body? Here. Touch it. Ube, touch it.
Ube, do not do this to yourself. I do not intend to hurt you. I just want to be with you.
I want to see my friend.
Go, Sergeant! Bring her to her friend.
Hi!
Azon. Azon! Mawalang hiya kayo! Hindi na kayo nahabag! Matapos sudungisa ng pagkatao niya, papatayin niyo pa siya! Mga hayop kayo! Mga walang puso! Pinatay nila si Azon. Pinatay nila ang matalik kong kaibigan. Wala silang puso, Makario. Wala silang puso!
Ilang beses kang ginalaw sa loob ng kulungan, Lupe. Ilang beses!
Halos naging gabi-gabi ang panggagahasa sa akin. At sa bawat gabi, hindi ko mapigilang kamuhian at pandirian ang sarili ko. Sa katunayan, Makario, may isang bagay akong pinakakinakakatakutan na malaman mo.
Ano kaya ang kinatatakutan ni Lupe na malaman ni Makario? Ano kaya ang kahihinatnan ng relasyon nila Makario at Lupe matapos ang lahat ng mga naging revelasyon ng dalaga? Abangan sa susunod at huling kabanata ng Aishiteru. Ang ika-apat na kabanata ng Aishiteru ay sa panulat at direksyon ni Maria Almira V. Abril. Ang mga nagsiganap, Juan Carlo Tarobal, bilang Makario, Gabo Tolentino bilang General Kenji Okamura, Liana Chase Salazar bilang Lupe, Kisha Beringuela bilang Azon, Denise Mascoñana, Mary Christine Sakay, Mary Joy Ramos bilang mga ibang babae sa kulungan, Adj Jao at Dave Agbayani bilang mga sundalong Hapon, at Desalu Tope bilang tagapagsalaysay. Maraming salamat sa technical crew ng produksyon, Bea Devesa, Ivy De La Cruz, Angelita Merced, at...
Ayan mga classmates, napakinggan ninyo ang apat na episode ng Aishiteru. Alam kong nabitin kayo. Kaya naman, kung gusto nyo mapakinggan ng episode 5 ng Aishiteru, pumunta lamang kayo sa Facebook page ng Ikaw Naman. Ayan, handa na ba kayo sa isang espesyal na pasabog ngayong tag-init? Inihahandog ng UP Circle of Entrepreneurs Financial Project Team ang Sweet Scapade, isang summer-themed dessert buffet that'll take your taste buds on a journey of sweets and quenchers. Enjoy ang desserts at gaganapin ito ngayong March 26, 4 to 7 p.m. sa Balay Kalinaw. San pa kayo, di ba mga classmate? At sa pagsisimula ng campaign period, ang UP Front 2015, the largest and most recognized USC Elections Forum. Critical minds shaping the nation, makilahok at kilalanin ang mga USC candidates sa isang forum na naglalayong ipahayag ang kanilang mga plataforma bilang susunod na leader ng ating universidad. Gaganapin ito ngayong April 10, Biyernes, 5 p.m. sa UP Film Institute. Ito ay handog ng UP Economic Society sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka! Susunod na ang talatugtugan dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang programang IN! Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan!